goizeko 9:19 dira, eta arestian aipatu bezala, gaurkoan, izpidean, memoria historiko kontuak jorratuko ditugu, eta horretarako gurean dago Josu Santamaria kolaboratzailea. Egunon, Josu?
Egunon.
Beno, gaurkoan Legutioko guduaz hitz egingo diguzu.
Bai, gaurkoan Legutioko guduaz, hainbat arrazoiren gatik gainera, baina bueno, azteko efemeridea aprobetsatuz, duela ezainbestea azaroren 30ra izan zen, San Andres eguna, eta 1936ko azaroren 30ean hasitako bataia, edo gudua izan zen honakoa, 36ko gerraren testu inguruan. Berez izan zen oso episodio historiko garrantzitsua, baina egia da, akaso igual, ez dela hain ezaguna, edo ez dagoela hain presente, ez? Eta bueno, eta gainera hemen ondoan eman zen, hemen inguruan, ez? Bestalde, ni Legution hasi nintzen, eta horregatik ere da auzokidei, eta ez, batez ere txikitan jasonituen historia komentzeko, norabiteko ataltxo bezala planteatu dugu. Gainera, esan behar da, gudua zitzengo dugu, eta iturri garrantzitsuenetako bat izan da, ahotsak plataforma erabiltzea oso ezaguna dena, batez euskalkiak jorratzeko web horri, ez, famatua, kriston materiala dituena, baina bueno, ere gaika antolatuta daude elkarrizketa batzuk, eta gerraren inguruan daude oso testigantza interesgarriak, eta bertatik atera ditugu testigantza batzuk, izan ere, 86 urte bete egin dira, bateanetatik, eta ja, horrek zer esan nahi du, ba, ahozko testigantza nahiko txoia galdu egin ditugula. Baina, bueno, sorionez, behintzat, formatu digital honetan, ba, bertan jarraitzen dute. Orain ez dugu entzungo ahozko testigantza horietako bat, baizik eta beste zerbait, baina, bueno, sarrera bezala, igual.
Bai, sarrera bezala, iturriak aipatu dituzu, baina zehazki, ba, nundik hasi nahi duzu, ba, gertakera historiko honen azalpenak emateko.
Bueno, kokatuko dugu bizkatxo, komentatuko dugu la, titular nagusiena, ez? Legutioko gudua, Legutioko bataia, izan zen Euskadiko gudarosteak, hau da, ez, errepublikarekiko leiala zen Euskadiko gobernuaren armadak, ejertzitoak, burutu zuen ofentsiba nagusi bakarra, gerra osoan zehar, ez, iniziatiba hartu zuen momentu bakarra. Bi helburu zeuden, bataia honekin, ofentsiba honekin. Alde batetik, Madrilek une horretan sufritzen zuen setioa, erlaxatzea, hortan laguntzea, ez? Azkenean, 1936ko azaroren hasieratik Frankoren tropek Madril inguratzen zuten, eta orduan, ba, bueno, ez? Frankoren atentzioa da distraitzea zen helburuetako bat. Eta horrekin batera, Euskadiko gudaroztea plantatu zuen izan zen Gasteiz hartzea. Gasteizko birkonkista burutzea. Etzen helburu makala, eta gainera Gasteiztik Miranda Ebroraino heltzea, izan ere Miranda Ebro da, hola, ez, trenbide, sare baten, ba, korapilo nagusiena, ez, bide gurutze nagusiena. Beraz, helburu estrategikoak oso argi zeuden, eta horretarako, 30.000 borrokalari inguru mobilizatu ziren. Euskadiko gudarostea oso ejertzito berria zen, eta gainera voluntarioek, osatzen zuten gehien bat, eta gainera, ez, gogora zaun, bari, partidu eta sindikatuen arabera antolatutako bataioiak osatzen zuten. Baten bat aipatzearen, ze gainera gea da, bataioien izenak oso espresiboa direla, oso ondo azaltzen dutela bataioi bakoitzaren ideologia politikoa, konpromiso politikoa, eta hori hori, eso, ez, komentatzeko modukoa da. Ba, dibidez, ez, bataioi sozialisten artean, ba, Amuategi bataioia zegoen, Dragones bataioia, arrasate ingurukoa, hori da. UHP, Unios Hermanos Proletarios, lemaren siglekin. PNV-ren bateien artean, ba, zegoen Amaiur, Gordexola, enkarteritakoa, Itxarkundia, Gipuzkoarrek osatzen zuten neurren diratean, Loyola, eta Araba, adibidez. Araba bateioia. Bestalde, ANV-ek ere bi bateio zituen momentu horretan, Olabarri eta Eusko Indarra. Ez? Eta CNT-ek, adibidez, mobilizatu zituen bataio hartarako Isaac Puente, ez? Arabako, bueno, mediku anarkistaren omenezko bataioia.
Maestuko medikua.
Hori da. Eta Sako Ibantzeti bataioia. Hain zuzen ere, bi militante anarkista italo-amerikarroien omenez. Eta Partidu Komunistaren barnean, adibidez, ba, Karl Liebknecht, Pérez Agua, Rosa Luxemburgo, hau da, ez? Ja, bataioien izenek ja planteatzen dute kultura politiko desberdina nola zeuden hor mobilizatuta bataioentarako. Horretarako gainera hori lau zutabe planifikatu egin ziren, bateia hau aurrera eramateko, ofensiba hau martxan jartzeko, nagusiena, kueto izeneko militar batek zuzintzen zuen, gero ipatuko du pizkatxat horren inguruan zerbait, eta gero beste bi zutabe izango ziren nagusi, ez, bata ipareki aldetik, Arlaban, Landa izuzkitzen gurutik, bertatik erasotu behar zuen, eta gero beste zutabe batek murgiatik erasotu, Amurrio eta murgiatik erasotu behar zuen. Beste zutabe bat erreserban geratuko zen. Bueno, ideia zen hori, lehen bailen Gasteiz hartzea, eta hortik Miranda Ebroraino jutea. Dena den, bataia honen inguruan, gainera ezagutzen duguna Legutioko bataia bezala, edo gazteleraz bataia, la bataia de Villarreal, aipatzen dena, hori batez ere da propaganda frankistari lotutako terminologia. Eta horren arira...
Villarreal de Álava. Largos meses ha resistido el bloqueo esta avanzada alavesa en zona roja. Su calle principal y el casco se hallan defendidos por sacos terreros, que bastan cuando hay españoles que los defiendan aún contra enemigos mayores en número y mejor pertrechados. Pero ni esas barreras inexpugnables ni las líneas de montañas gigantescas y defensas naturales alcanzan a detener a nuestra brava juventud, que las asalta y barre de modo incontenible cuando son los rojos separatistas quienes se oponen al paso de la Nueva España.
Bueno, cuando son los rojos separatistas los que se ponen al paso de la Nueva España. Argita Garbi dokumenta, bueno, es bideo frankista bada eta saltzen du, eta orduan ja hor glorifikatzen da nola Villarrealek izan duen oso funtzio garrantzitsua, ez, Espainiaren defentsan, norren aurka, gorri separatisten aurka, izan ere Euskadiko gudarosteak markatu zuen Legutio zela bataian horretan lehenengo pausua, ez, Gasteizko bidean lehenengo konkistatzeko lehenengo postua. Orduan, hau da pizkat eszenario geografikoa ere. Hortxe hemen daukagu Legutio, ez? Legutio, Erezigoiti ingurua, Ubide, Otxandio, bueno, inguru honetan mugituko gara hontan, ez? Baina zer gertatzen zen hor? Nolakoa zen inguru hau? Arabako iparraldeko inguru hau eta Bizkaia hegoaldekoa. Bueno, hor, apunte bezala, gainera ere gure testigantzako betu lertzeko euskaraz hitzein marko genuke. Izan ere, oso kuriosoa da, nola garai bateko fronte lerroa, gerra lerroa, gutxi gora bera eremu soziolinguistikoen muga zen, mugaldea zen, aldi berean. Eta adibidez Legutio zen, herri, ez, hegoalderago kokatuta zegoen, herri euskaldunoietako bat, eta bueno, eta euskararen egoera nahiko traketsa zen, nahiko ahula zen momentu horretan, baina hendik presentzia handikoa. Eta oraindik ere gaur egun ere Legutio eta Aramaiorekin batera, bueno, jatorrizko euskalkia mantentzen duen herri arabar hoietako bada. Garai horretan 1200 biztanle inguru zituen Legutiok, eta hainbat herri txiki osatutako udalerria da. Bertan hori Nafarrate, Elosu, Urbina, Urrunaga, Ollerias, ere, bueno, ez, guzti horiek osatzen dute Legutioko udalerria. Honen inguruan Nafarrate zen herri ere euskararen egoera nahiko komplikatua zen momentu horretan, gerra aurretik ja, baina bueno, zegoen personaje historiko bat gainiko garrantzitsua, gainera inguruan memoria kolektiboan oso presente dagoena, euskararen aldeko lan nahikoa egin zuena. Eta Gregorio Viteriren hitzak entzungo ditugu. 1922an Nafarrateko herrian jaiotako auzokide honen eskutik.
Da futbolian eta?
Futbolin bai.
Bai, dizu bai.
Futbolin hemen ez, Nafarraten da betolatzen. Abade bat gaunken etzien, da aregaz arbitroite ben. Irurtin onzan gaur etzien.
Abadia?
Nafarraten.
Kontxo?
Da famosoa.
Ez da duken izena abadi horrek?
Txomin Jaka Kortajarena.
Txomin Jaka. Da horren, hori zuke guzti bine etzien, apopilo?
Gipuzkoako zan. Baina, gero, txistue joten bedeak atziusten.
Abai, jontxo. Abari horrek.
Abari, bai.
Eta futbolzalia zan, abaria? Abaria futbolzalia?
Bai.
Zag, garekin hor du txistu jota futbolin ninja.
Bai, musika purbe behikezin ninduin, baina gero, gerri etorzan da, ez txisturik eta ez.
Eta da pikuta.
Txomin Jaka Kortajarena, Gipuzkoatik etorri zen abade gazte bat zen, eta 1922an inguruan Nafarrateko abade izendatu zuten. Txominaka Kortajarenak lan handia egin zuen euskararen alde, gainera Nafarrateko bertako euskalkia mantendu nahian, eta ba, bere euskalgintza sistemetako bat, pizkat Gregorio Biterik aipatzen duen zen, futbol partidak antolatzea, Errepublikako garai horretan. Futbol partidak inguruko herrien artean, ba, Betolazako gazteak, Nafarrateko gazteen aurka. Etzen, irabazlea etzen gol gehien sartzen zituena, baizik eta euskaraz gehien trebatzen zena. Horregatik, ba, bueno, interesgarria da, ze, ez, kirola eta hizkuntza, bueno, ez, gainera, kirola, gari horretan futbola, oso gauza modernoa zela, nurri batean, bat ez, Arabako herri txiki hauetan, hor Txominaka Kortajarena, ba, izan zen alako referente garrantzitsu bat. Miratzen dugu eta masik, usteren 18ko estatu kolpea eman zenen, altxamendu militar eman zenean, Nafarrateko herria frontetik oso hurbil geratu zen, eta Mateo Mujika Gasteizko apezpikuak, frankistekin lerrokatu egin zena, berak etxea txiloketa dekretatu zuen, Jaka Kortajarenaren kasuan. Esan zion, ez ateratzeko bere parrokiatik, ez ateratzeko Nafarratetik. Izan ere, bazekien Jaka Kortajarena abertzalea zela, eta ordan ba, ez gorri separatisten aldera pasatuko ezote zen, ba bueno, horren beldur zen Mateo Mujika. Izan ere, Legutio eta ingurua politikoki leku berezia zen Errepublikaren garaian. Pentsa ezagun, 1911an, hogei urte lehenago, PNV-ek batzokia inauguratu zuela Legution. Hau izan zen, Araba Iparraldeko lehenengo batzokietako bat. Baina 1911an, hogeita hamaikako ekainean zehazki justu Errepublika aldarrikatu zen garaian, zirkulu errepublikanoa inauguratu egin zen Legution. Baina herrian ere zirkulu karlista zegoen edo tradizionalista. Beraz, hiru taberna politiko zeuden herri berean. Hori gainera islatu zen adibidez 1936ko otsaileko hauteskundetan. Izan ere bertan adibidez alderdi nagusia, boto gehien jaso izan zituen alderdi izan zen EAJ PNV, botoen 140-arekin, osea, ordan gehiengoa jeltzalea zen Legution garai horretan, baina adibidez komuni tradizionalistak karlistek 120 baino gehiago. Botoen 120 baino gehiago jaso zuten. Beraz ere karlismoa oso potentea zen. Baina Fronte Popularrak ere 120-aren inguruan geratu, 120-ko botoak edo jaso zituen. Beraz, bueno, zenalako egune bat zeinen eskerra muturreko eskuin espainolista eta eskuin abertzale katolikoa ere, ba, zeuden hor leian nolabait. Baina zen behar da, errepublikanismoaz, Arabako gure historian, gure memoria kolektiboan, dago argazki bat nahiko famatua dena errepublikari lotuta, eta da 1922an, dato kalean, errepublikaren omenez egindako manifestazio bat. Dozen ardi emakumek, lideratzen dute manifestazio hori da ikusten dena argazkian, dato kalean, eta bandera bat eramaten dute. Bandera horretan irakur daiteke Círculo Republicano de Villarreal. Izan ere, hauek dira Legutioko errepublikanoak, 1932ko manifestazio horretan. Beraz ere, irudi hau gainera, diktaduran zehar egongo zena erdi klandestino, gordeta eta bar, baina bueno, islatzen du, nola Legution bazegoela oinarri errepublikano zabal bat, adibidez, ez? Abertzalea eta errepublikano ere, eta bar. Legutioko zirkulo errepublikano arduraduna Luis Cueto zen. Luis Cueto, militante errepublikano zen, ez? Baina bere anaia, Juan Cueto, seguramente Legutiok eman duen pertsonaia historiko garrantzitsuenetako bat da. Eta ez da bat ere ezaguna. Juan Cuetoren inguruan badaude ja azterketa historikoak, neko sakonak, baina bueno, apunte batzuk ematearen, Juan Cueto, Legution jaioa, karabineroen ofizial izan zen, errepublikano sutsua zen, masoia zen, eta Azaña gerra ministroaren asesorea izan zen. Adibidez, hainbat liburu idatzi zituen, eta adibidez horietako bat Unamunok prologatu zuen, adibidez. Osea, berez, Juan Cueto zen nalako personaje garantitxua. Gero, gerran zehar, Euskadiko gudara ostearen ofiziala izan zen, eta Legutioko gudu honetan zutabe nagusia lideratu zuen, zuzendu zuen ofensiba honetan. 1937ko ekainean, frankistek Bilbo hartu zutenean, bera gaixorik zegoen, eta frankistek ez zuten inolako zalantzarik izan, ez, epaitu egin zuten, ohean zegoelarik eta fusilatu egin zuten. Mm-hmm. Beraz, bueno, hau ere Legutioko personaje historiko garrantzitsu baten oroitzapenaz edo.
Juan Cueto, bai.
Juan Cueto Ibáñez, bai, oso personaje ezezaguna, baina oso interesgarria, gaina Legutioko ez, historia honetan. Hogeita masiko estatu kolpea eman zenean, altxamendu militarra eman zenean, claro, de facto frontelerroa osatu zen Arabako iparraldean zehar. Legutio, Otxandio, Ubide, Zigoitia guz, inguru guzti horretan, ez? Otxandion eta Ubiden indar, Bilbotik ekarretako indarra republikanoak zeuden. Zigoitian eta Legution, berriz, Gasteiztik ekarritako tropa frankistak, edo, saltzatuak. Bueno, baina hasieran eta bertako testigantzek aipatu bezala, etzegoen oso frontelerro zehatza.
Errepublikako zera, batailogi bat Nafarroten emetik. Da hau elosu egoan ba, frente bizen erdizen. Bueno, frenterik orduen ondinon ez egoan, frente leku baten gelditut ez egoan, dinor. Gerrilak moduen ba, egoazen batzuk, egun batzuetan batzuk egoazen da beste egun batzuetan beste batzuk hemen. Da hemen herriko barbaro batek, ez dakizu zer paso zen hemen, ez dakizu.
Ez dakizu zer pasau hemen, zer pasau zen hemen. Bueno, miratzen dugu eta 16ko urriaren 20an, Elosuko 17en hilketa eman zen. Hau izan zen, Marcelin Urkiola, alias El Buey, izeneko auzokide batek, Perezagua batailoiko emat milizianoekin batera, ba, aurrera eraman zuen alako, ba, bueno, bueno, egin zuten izan zen, zehazki, Elosuko 17 auzokide, atxilotu eta hil egin zituzten, gero gainera haien etxeak, ba, bueno, lapurretak eta eman ziren haien etxeetan, ez? Amarkada luzez gainera hau propaganda frankistak asko erabili zuen. Zertarako, ba, gorrien ankerkeria edo, ez, ba, bueno, ez, propaganda horren barnean, ba, hori salatzeko. Dena den, egia da, Elosuko memoria kolektiboan, ba, nahiko gai gatazkatxo izan dela amarkada luzez. Baina, zer gertatu zen estatu kolpearekin? Estatu kolpearekin, klaro, esan bezala, herri honetan sensibilitate politiko desberdina zeuden, abertzaletasuna oso potentea zen, eta klaro, batzuk Legution, azkenan altxatuekin lerrokatu behar izan ziren. Eta hau da, ibiez, Juana Elortzak, komentatzen duen zerbait, nola, hori, gerra horretik Legutio oso herria abertzalea zen, baina klaro, batzuk adibidez, erreketeekin, karlistekin izena eman behar izan zuten.
Orduen, bilaren jente asko zerake, zerake nazionalista ziren, jente asko. Oinen astuta daudana, baina orduen jente asko. Da asko joan ziren, erreketetan joan ziren, ba, voluntario.
Aiketzen, oso nazionalista gizango?
Bai, bai, jolin, erriko jalateru, baina beste anaia batzuk ez kartzela zati ditik aikola. Da, horlako zedak asko indau esan, eh? Eure joan voluntarizun, besta anaiek usteko bakien.
Anaia usteko bakien, ez? Nola, 1936ko udan eta udazkenean, tropa frankistek Legution guarnizio bat, postu defensio bat, ezarri zuten, ez? Legutio, ez? Legutioko hainbat abertzalek eta, azkenean, ba, karlistekin izen eman behar izan zuten, zertarako, ba, familia babesteko, edo dena dela, ez? Eta, bueno, hori ere garrantzitsua da. Gero gainera, evakuazioa eman zen, autoriade karlistek egin zuten nahiko errepresio batzutan zuzena, oza, txiloketen bidez, hilketen bidez, baina gero ere aldiberan nahi bidez destierroak edo erbesteak edo sustatu zituzten, eta adibidez hori, Legutioko abertzale familia desentek, ba, bialik zituzten, ba, Araba erdialdera edo inkuso Araba hegoaldera, ba, batez frontetik urrun egoteko, zergatik, ba, espioitza lanak edo egin zitezkelako, egiteko aukera izan ez ezaten batez ere, ez? Eta zentu horretan nahi bidez, badago ere beste testigantza bat, Imanol Garrigordobilena, Garrigordobil, bide batez gaina, aipatu nahi dut, ni txikitan, aurrezkuntzan eta lehezkuntzan, autobusean, ba, ni autobuseko txoferra zen, ze gainera, autobus Hala. Enpresa, Garrigordobil, autobus enpresako, ba, bueno, ba, joder, ez dakite, burua, edo, da, Legution, eta oso, gainera, oso usokide ospetsua eta estimatua. Bueno, ba, Imanol Garrigordobilek aipatzen du azkenean augustia bere, ez? Ba, biztanleriaren errepresioa eta gainera, ba, bertzaletasunari lotuta berriro ere Legution.
Ez zer ganago, gure etxi zuen zien, da gure amak ba, soldaurita, ba, ez ni ezin geban ezaldu biter jara, da bertari, berak ematen nahi almozu soldaurita da nahirean etxien. Na, inbidile gaitero guraite, salto inbala, iten guzin guraite. Iten. Da nik abizio nutela ero erregular, amak esaten uste, zauk esan tezu nahi, teitxak guztan horrik izo no. Da salto ima, bueno, bera pila bauken, zepene bokeo, zera zan hemen jefie.
Aia?
Bai. Ba, bentarat izalduan da gordein zan, da gero soldo hiri izan da gure amak, da bien txutzen martxetan. Ba, brigada bat ez zuen mutzen gure txiri. Na, koño, gu gauzen kortan. Gente asko, ba, batalla gogorna San Andres inguruen erosan, batalla gogorna hemen izen zan, San Andres egunien. Da, morrosaka gana huet, gu gauzen lekuen, da, zozer pasta, da, zuer zozer dozaman batek. Da, etxepeien hauen ganauen kortie, da gero, zera, lastu eta egiten geban, da, zer bat, da, zabatzen du bat iama, eta nien bere hankartien astu bultakar zuegan.
Bataia gogorra San Andres egunean.
Bataia gogorra San Andres egunean. Eta horrela aipatzen du, Imanol Garigordobilek, ba nola egun horietan, 1936ko azaroaren 30etik gutxi gora bera, abenduaren 23 arte, azken ba bueno, hilabete oso batez, nola legutu inguru guzti hau ba, bihurtu zen izugarrizko guduzelai. Errepublikanoek aurrera egin zuten, Ubidea eta Otxandioko kuarteletatik atera ziren eta legutio eraso zuten. Zoritxarrez, legution guarnizio frankistak oso resistentzia odoltsua eraman zuen aurrera, gainera hori egiteko aginduak jaso zituzten, bertako soldaduek, Flandes bataioiko soldaduek, eta soldadu errekete edo karlistek, eta horrela legutio bihurtu zen, ba hori ez, erresistentzia numantino frankistaren ikurra, edo nolabait. Hainbat aldetatik gainera euskal indarrak zaitu ziren ba, legutu inguratzen, adibidez Nafarrate hartu zuten, eta gogora ezagun Nafarraten Txomin Jakakortajarena abade abertzalea eta euskaltzalea zegoela, eta adibidez ekialdetik Txabolapeako Pinuditik zaitu ziren legutu inguratzen. Txabolapeako Pinudian adibidez CNT-ko eta ANV-ko bateioak egon ziren eta 100 hildako izan zituzten bertan. Oraindik ere gaur egun adibidez fosak bertan topatu izan dira eta gorpuak berreskuratu egin dira Arantzadi zintzaren elkartaren eskutik. Beraz, ba bueno, oraindik ere bataiaren markak presente daude. Hegoaldetik, adibidez ere legutiko hegoaldetik Itxarkundi izeneko bataioak, bataioa bertzaleak, gehien bat hori Gipuzkoarrez osatuta zegoena, ere ba legutu inguratzeko lan horretan aritu zen eta bueno, horrela saiatu ziren. Hala ere ez zuten sekula lortu legutio menperatzea. Azkenan guarnizio frankistak oso resistentzia fanatikoa sutsua aurrera eraman zuelako. Azkenan emaitza bezala, ba adibidez Euskadiko gudarosteak 4.000 baja inguru izan zituen eta Frankoren ejertzitoak 2.000 baja inguru. Gainera Frankoren ejertzitoaren barruan, bataiaren hasieran pizkat egoera traketxago batean baldin bazegoen ere, hala ere Marokoko tropa kolonialak ekarri zituzten eta hoiek inpaktu handia sortu zuten inguruko herrietan. Jendeak oraindik gogoratzen ditu ba moruak eta nolakoak ziren eta ba bueno, beldurra ematen zieten horren inguruko ere propaganda xenofoboa ere oso presente zegoelako baita Frankoren ejertzitoaren barnean ere. Osea, etzen irudi hori haiek eurek sustatzen zuten, mando frankistek, aginte frankistek, ez? Eta hainbat hildako geratu ziren lurrean zehar, baina ere herrietako hilerrietan. Eta horren arira, Abelintxu Olano, Ubideko auzokideak horren inguruko oroitzapena gorde egin du.
Eta gero, akortanaz, gerra denporan be, ba, guantxe, etzin bizte gintzizan da, bilunkeran ekarta euro zen, kamioia ze hilek, kamioi gorri bat. Eta guantxe da kardiez hilek esalta euren. Ba, gortzea esakurtan ez. Bilunkeran ekarta euro zen. Da gero, kanpo zan duen otezin, ba, honan borrinie txobatiaz da, hemen haukituen, borrinie zan honan artesa eta gero honan goe zer haukituen honan txi, hemen haukituen numeroe. Bea, beteko zen, hortzeko ekase, ba, soldaukaz. Kamo santu dana betiko zen soldaugaz.
Horra Belintxo Olanoren testigantza.
Ubideko, hori da, Ubide, ez, herri errepublikanoa zela, Ubideko kanposantua soldaduz beteko zela, ez, egun horietan. Eta ze impactu sortzen zuen, ba hori, ekartzea kamioiak eta gurdiak eta gorpuz beteta bataiako egun horietan. Azkenan emaitza izan zen, errepublikarentzat norabiteko porrota, zetzuten lortu inolako, ez, hasierako helbururik betetzea, zetzuten lortu. Frankistak, azken frankistentzat izan zen bizkat moral injekzioa, bat, ze azkenan erresistutu egin zuten, eta horren inguruan, hamarkada luzez, legutioko guduaz, alako narrazio frankista apologetiko bat sortuko zen, eta gero gainerain bat, goitizen jasoko zituen legutio herriak, Villarrealde Alaba itzen zen hori, ez, gazteleraz, Villarle, bertako euskaraz horrela esaten zitaion, Villarle, baina frankiste, ba, Villarruinas, Villa Escombros, edo incluso El Verdún Alavés, El Baluarte Heroico de Álava, bueno, alako goitizenak jarri zizkioten herriari, ez? Eta legutioko hainbat auzokideak ere kondekorazioak jaso zituzten erakutsitako ba, adore hori eskertzeko, ez? Asko eta asko adibidez, bueno, hiruen kasuan hiru auzokide hiru emakume jaso zuten kondekorazioa soldadu frankistei emandako laguntza omentzeko. Azkenean ba, bertan zeuden, adibidez bata zen apaizaren neskamea. Eta horrek ez zuen izan ebakuatzeko aukerarik izan, eta egon zen bataia osoan zehar soldaduak, gainera guarnizio frankista horretako soldaduak ba, zaintzen, eta bar, eta bueno, azkenean ba, bai kondekorazio behin bat eman zuten, baina prentxan ez da ere espentsaola asko aipatzen denik, ez da, bueno, garaikoan. Eta azkenean, gerraren ostean, 1940 eta 1950ko hamarkadan zehar, batez ere inguru Arabako iparraldeko inguru honetan emango den aldaketa garrantzitsuenetakoa da urtegiak eraikiko direla, ez? Batez ere hau izango da Bizkaiko labe garaiek sustatuko duten lana eta Aguas y Saltos del Zadorra izeneko enpresak aurrera emango du. Urtegien inguruan agian beste norbaiten egin beharko genuke be kolaborazio bat, ze oso gai sakona da, oso garrantzitsua eta Arabako historia garaikian oso presente dagoena. Baina dena den hori, zer egi, urtegiak azkenean, klaro, guduzelaiaren aztarnak edo suntxitu zituzten, eta azkenean pizkanaka, ez, Villaskombrosen inguruko, diskurso eroiko hori, ba, bueno, epelduz joan zen, eta gero eta gehiago, ba, bueno, legutio geratu zen alako izi aldi espazio bat bezala, ez, urtegiak eta bar. Eta adibidez, ur kirolak ospatzeko leku bezala geratu zen, igerik eta lasterketak.
El embalse de Santa Engracia sirve de escenario para la travesía a nado, en la que intervienen 60 participantes de organizaciones españolas y francesas. Señorita, no mire tanto a la cámara. Los ases de la brazada se emplean a fondo en esta prueba, organizada por el Club Natación Judimendi de Vitoria.
Señorita, no mire tanto a la cámara. Bueno, en fin, no doko locutoren esa, lako comentaria, bueno, izugarri dira. Horrela, hau da, miratzen da 1957ko nodo baten, ba, zatitxoa, ez? Eta ja garai horretan sartzen gara hori, ja, gerraren inguruko diskurtsoa aldatzen ari da, erregimenaren partetik, ez, asko aipatzen zen hori garaipenaren diskursoa zela, ez, Uztailaren 18ko legitimazioaren diskurtsoa zela, baina 1960ko markadan zehar, gero eta gehiago, desarrollismoan eta ongizatean, kakotxartean, oinarritutako legitimazio diskurtso batera pasatuko gara. De hecho, 1964an, bakearen 25 urteak ospatu ziren, ospatu zituzten Frankoren akolitoak eta bar, Eta bueno, horrela ibiz legution erorien omenezko monumentu berri bat egin zen. Hontan bakea ospatzen zelarik. Monumentu horren izena Timón de España, edo Espainiako lema zen, eta txabolapean kokatzen zen. Bertatik urtegien gaineko bista zabala lortzen zelarik, ez? Bueno, eta kuruso da nola pasatu zen hori, ez? Gerrako garaipena ospatzetik, gero eta gehiago bakea ospatzera. Oso hori, oso zentzu ziniko batean, claro.
Okerrez banago, urte horretan, 1964ean, diktadura fasista militarizatuak, referenduma egin zuen Espainian, eta askotan, saiatu izan naiz bilatzen herrietako datuak, Euskal Herriko datuak, eta ez dut aukerarik izan, soilik, ba, bueno, ama kontatzen zuen hori, egun horretan derrigortuta zeudela bandera espainola jartzera balkoian eta bozkatzera joatea. Eta baina hori datuak ez ditu sekula agian beste kolaborazio baterako eman dezake ere, ez? Referendum konstituzionalak Espainian. Baina bueno, aurrera jarrituko dugu honako entzunez.
Junto a los lagos está Villarreal, donde el pueblo alavés, con sus tercios de requetés y banderas de falange y la guarnición de Vitoria, bajo el mando de don Camilo Alonso Vega, ganaron la integridad de la provincia para España. Y el fruto de aquella lucha fue encontrar el buen rumbo de la nave de la paz por el sacrificio de todos.
Bueno, sacrifizioa eta bakea, ez? Monumentu horren bidez, esan bezala, azkenan erreferendumarekin bezala, ez? Diktadurak zer egin zuen, ba, bere irudia garbitu. Nola bait, ez? Ja, hasierako bolada represibotik aldentuz, ba, beste bolada represio berri batera juntzen, eta ordan, ba, bueno, batez ere desarrollismoan, ongizate ekonomikoan, eta klase, balizko klase ertain baten eraikuntzan jarri zen asentua. 1960ko hamarkadatik aurrera. Hala ere, bueno, badakigu, oza, diktadurak jarritzen zuela izaten errepresibo, jarritzen zuen gainera gerrako memoria ospatzen, irabazleen memoria ospatzen, eta, bueno, ez, memoria simetriko horren baitan. Eta horren arira, zeintzu dira ibiz legutioko guduaz geratu zezkigun aztarnak, izan ere, naiz eta urtegiak ere egin ziren, ba, aztarna arkeologikoak daude, oraindik ere, presente. Arkeologikoak, antropologikoak, historikoak, eta, bueno, gainera, hau izan da, bizka kolaborazio honen zentzuetako bat, ez? Batez ere, alako gauza, ba, batalla, ez? Batez ere, dokumentazio militarrean, ez? Kontatzen den zerbait, ba, bueno, ez? Oso modu desmitifikatuan edo lantzea, ez? Azkenan, jendeak nola bizi izan zuen, bertako auzokidek, gizon zein emakumeak nola bizi izan zuten bataio hori, eta gero gainera zemotatako marka geratu zizkigun bat ere heroikoak ez direnak, neko tragikoak direnak, ez? Adibidez, ba, bueno, Txagolapean, bi gorpu berreskuratu egin dira, ekipo forensen eskutik, 2013an markatu, 2013an Etxaguenen dozena erdi, markatu ez, dozena bat milizianoen gorpu berreskuratu egin ziren, Arantzadi Zientzia Elkartearen eskutik, eta ibiez gure kasuan, ze, bueno, hori, EHUn lan, EHUn egon aritu izan ez azken urte hauetan lan egiten, talde arkeologiko batean, ba, ibiez 2017an, ibiez Keturako bunker errepublikanoetan aritu ginen, ikerketa arkeologiko bat burutzen, bertan hainbat grafiti konsatzen direnak, miliziano sozialistek utzitako grafitiak, eta 2020an, adibidez, ba, Oketa mendian, edo Gorbeia txiki bezala ezagutzen den mendian, ere aritu ginen, precisamente batoio anarkistaren posizioak ikertzen. Eta 2020an ere, ba, legutioko berrerikuntza lanak ere aztertu genituen. Beraz, ba, bueno, guztio landu dugu. Baina, edonare, aipatzeko moduko da, 1977an, oza, Franco hilostean bi urte pasata, vale. Itxarkundia batoioiko veteranoek aurrera eraman zuten exhumazio bat. Eta hau, Lierni Lizaso Urrutiak kontatu zion, Astoen Oroimena elkarteari, Markinaldeko Memoria elkarteari. Nor da Lierni Lizaso Urrutia? Ba, bueno, Itxarkundia batailoiko Lizaso komandantearen iloba.
Aitona joan entzan, aitona, aitonak egin eban, ba, bueno, pixka bat akto horren, bueno, ez dakit, antolak eta lana, edo, bueno, bintza berazan Itxarkundia bataioiko komandante, eta hor antolatu zan, ba, ateratzea, han legutioko batailan, edo, bueno, bintzate, han inguruan, geratu ziren, ba, hainbat eta hainbat gudariren aztarnak batzen, ezta? Eta orduan egin zena da, ba, bueno, aprobetxatuta pixka bat pantanoa, ba, pantanoak ur maila bajua zeukala, ba, handik atara, hango, ba, topatu ebesan aztarna guztiak, gorpuak edo, bueno, topatutakoak hartu eta eroan, bueno, ba, legutioko hilerri batera. Eta bertan ipini izan monolito bat, eta, bueno, ba, egon ziren, bueno, ba, ez dakit, abade bat, gero kapitain bat, eta guraitona, komandantea, bueno, itzali bat ematen. Eta, bueno, bau izango zen, lehenengo tarikoa, ba, alako ekitaldi bat egiten zana.
Beraz, Franco ilosteko lehen exhumazioetako bat, lehen memoria historikoko ekitaldi ireki publiko kolektibo hoietako bat izan zen, oso pionero, eta azken urteetan, honen inguruan jakin izan dugu batez hori, ahaztuen hori mena elkarteak egindako lanari esker. Horrela, ikusten dugu nola gerrako veteranoen eta ez batez ere galtzaileen artean bazeudela elkartasun sareak, elkartasun harremanak, baita diktaduran zehar. Eta hoiei esker, Franco ilostean adibidez egin ari izan ziren halako gauzak, ez? Eta kasu honetan badibidez bi borrokalari kideen edo hiru, ez dakigu oraindik zenbat, gorpuak berreskuratzeko aukera izan zuten. Eta gaur egun ere oraindik Legution, Kurutzalden, el Crucero izeneko gunean, justo pantanoen ondoan, bertan dago itxarkunde batailaren omenezko ilarri bat. Beraz, bueno, ez memoria eta memoria kolektibo hontan, epatzekoa da hori, ez, galtzaileen zentzu hori, alaren nola izan zen azkaina erresistentziarako eta elkartasunerako eta, ez, guztiontarako oinarri bat, naiz eta hori errepresioa jasan eta guzti hori jasan. Dena den hori, bestik gabe, ideia horrekin geratuko gara, ez, nola auzokideek, biztanleek nola bizi izan dituzten alako prozesuak, hori oso garrantzitsua da, eta horretarako adibidez ahozko testigantza jasotzea ezinbesteko izan da, eta eskerrak adibidez plataforma bat aipatzaren, ahotsakek egindako lan hori, ez? Eta honen inguruan, badago kanta bat, gainera, izan ere Legutioko musika talde batek egindakoa, Irrintzia 37, Boot Boys taldeak egindakoa, eta bueno, hain zuzen ere Legutioko bataiaz aritzen da. Beraz, alako kolaborazio omenaldi moduko hau, efemeridea aprotsatuz, honekin igual agur esango dugu.
Basore garri Josu, Legutioko testigantza guzti hauek gurera ekartzearen, egia san, oso berritzaileak dira niretzako, beste historieta batzuk entzun izan ditu dalako Legutiakoak, teknikoagoak, edo ez dakit pixkate gudaren hori, eta ez horren beste, Legutiarren testigantzak, eta hori bezala, plazera izan da gurekin egotea, eta hori esan dakoa, entzuleak, Legutioko Boot Boys taldearen Irrintzi 37 abestiakin utziko ditut.
Eskerrik asko.
Egun polita pasa.
Berdi, agur.
fama que hoy en día sigue viva por una fuerza que jamás será vencida. Tras los pilares, tras los campos que aún resisten, tras las murallas de tu tierra indestructible. Unión, orgullo y valor que un pueblo forjó, dando la vida como única opción. Orgullo y valor que un pueblo forjó, dando la vida como única opción. Olvidaremos el honor de los caídos, recordaremos con orgullo lo vivido. No importa el precio, pues yo temo a mi destino. Si en la batalla me encuentro otra vez contigo. Unión, orgullo y valor que un pueblo forjó, dando la vida como única opción. Orgullo y valor que un pueblo forjó, dando la vida como única opción.